Tagad dzīvojos ar bērniņu šeit, jā, bet nu ir doma kaut kad pavisam drīzumā, kad bērniem būs dārziņš, tad Latvijā, atpakaļ uz Latviju braukt. Sākumā jau mēs šeit strādāt sākām, atbraucām 11. Gadā. Jā, 11. Gadā atbraucām uz šajien, lai, protams, kā jau visi saka, labākos dzīves meklējumos, bet nu, labāk tomēr ir mājās nekā šeit, bet nu, kā ir, tā ir. Es pat atceros, kad bija tāds moments, kad bija tāda liela māja, ko viņi nojauc, kas laikam bija Krievu laikos domāta, un tad pa televizoru 4. Maijā rādīja to māju, kad uzspridzināja, tepat kaut kur Latvijā bija. Es īsti neatceros, kurā vietā, bet tas man vienmēr kaut kā tā paliks atmiņā, kad māma ar tēti skatījās par televizoru, un viņiem pat pilnīgi asaras acīs bija tāda. Un tā 4. Maijas man vienkārši vairāk asociējās ar bērnību, jo šeit es viņu tā īpaši... Vienkārši svinu savu dzimšanas dienu, bet to 4. Maijā īpaši šeit es nesvinu. Bet bērnībā man bija tā, ka pie mājas bija tāds, tā kā, kur karogs praust iekšā. Un tad vienmēr, kad no rīta es pamodos, es neatceros, vai tu biji jāiet uz skolu vai nebija, bet vienmēr tajā vietā tas karogs bija iesprausts, un tad es jutos tā īpaši, tad saprotot to, kad ir arī mana dzimšanas diena, arī tie valsts svētki ir. Un tāda forša sajūta bija. Nu, es nezinu, mamma, ja, protams, tā diena tika pavadīta slimnīcā, ja, bet, nu, protams, neviens jau nedomāja, ka tas notiks tieši tajā dienā, it kā, jo bija, cik es sapratu, laikam bija paredzēts kaut kad vai tā kā vēlāk vai ātrāk, bet tieši tā kā notika tas tajā dienā, tad jau neviens nebija spējīgs par to, ka tā ir tā Latvijas tā pasludināšanas diena, ja, bet... Viņi vairāk domāja par to, kad ir piedzimusi tā meita un tam līdzīgi, bet pēc tam vairāk, kad nāca noteikti gadiņš, divi, man tad jau viņi vairāk tā piedomāja pie tā, ka tomēr arī ir tas tā īpaši, jo ir kopā ar to Latviju tie svētki un tā. Ir tas 4. Maijs un ir arī daudz cilvēku, kad vienmēr tā būs brīvdiena tagad, ja, kad tas ir sarkanais datums un tad jau, protams, ir tā, ka, nu, tur 4. Maijā parasti ir arī silts laukā jau. Nu, tas ir kā kur gadu, un tad arī, protams, tur kaut kādu gaļu aizbraucam pacept uz laukiem vai kaut kā tā dēļ tās dzimšanas dienas un arī dēļ tām svinībām, jo visiem jau tomēr tā ir brīvdiena.